Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pesnik Božidar Šujica je u Gračanici naučio čitati i pisati. U Kragujevcu je završio gimnaziju, a u Beogradu književnost. Bavio se boksom u osnovnoj školi, fudbalom nešto kasnije, a poezijom čitav život.
U Kosovu polju, već tamo 45. godine posle oslobođenja, jedan od pesnika bolesnih iz Beograda, koji je drugao sa Tinom Ujovićem, slao me je na željezničku stanicu da mu donesem politiku. I ja sam otvarao politiku, naravno me zanimao rubrika fiskultura i sport. Sam sam naučio da čitam uz pomoć pesnika Save Lukića, koji je drugao sa Tinom Ujevićem. O Tinu Ujević je pričao da je Tin sedeo, dok je bio u Beogradu, da je sedeo u Moskvi sam i da je zamolio kelnere da mu tu ne dođe niko. Samo je najprisnije prijatelje prihvatao, toga recimo Savu Lukića i Raku Drajnica. Ove druge nije prihvatao, ali si mogao da mu naručiš vino. I čitao je vreme, radio, prevodio i pisao. Nije imao ni stana. Čak mi je Koča Popović, jednako sam šetao se njim tamo po Dedinju. Vidiš, kaže, ovu šumicu ovde. E tu je, kaže, Tin Ujević spavao. Kad je leto, tu dođe spavao. Pa su ga proterali, onda je otišao u Nikšić. To je najpesničiji grad. Tamo svi znaju Tina Ujevića pesme. To je Tin negdje napisao, sam najviše dana bili u Nikšiću. Jedan moj drug pesnik, pisac, Mirko Kovač, znao je sve stihove Tine Ujevića na pamet. I tada, za mene je najveći novinar uopšte koji je pisao u politici, Ljuba Vukadinović. Stalno sam uzimao politiku samo zbog njega. Docnije, kada sam postao student i kada sam počeo da pišem i kada sam se nalazio tu u Šumatovcu sa novinarima, jedino koga sam uvažavao i poštovao, to je bio Ljuba Vukadinović. Jednom smo sedeli, jedno društvo pesnika, novinara, i naišao jedan novinar, nešto se obresnuo na Ljubu Vukadinovića. Za malo ga nisam zadavio, toliko sam se bio iznervirao, jer sam kao dete bio vrlo bolešljiv, jer mi je majka umrla, mlada, ne napunivši 26 godina, od galopirajuće tuberkuloze. Moj otac došao iz Trsta kao oficir, za vreme rata bio je u zarobljeništvu, i vodio me iz jednog rudnika u drugi, dok nismo došli u Kragujevac. Kada sam imao nepuni 14 godina, u Kragujevcu počela se gradi fabrika automobila. Došli su Italijani inženjeri i jedan od tih bokserskih trenera, Giovanni Labruzzi, je čuo kako moj otac izvrši pesmu Bandiera Rossa i pitao ga otkud on zna italijanski. On mu je rekao da je bio u zarobljeništvu, a ovaj ga zamolio da mu bude prevodilac. Onda je moj otac njega zamolio da mene trenira. On je, kaže, mršav, sama koža i kost, mene je strah da ne dobije tuberkulozu, kao što moja majka umrla. Da li bi on mogao sportu da nešto se ojača, da bude zdraviji? Italijan kaže, takvi mi trebaju. I za 2-3 mjeseca ja sam toliko ovladao sa boksarskom vještinom da sam dolazio redovno da treniram. I mislio sam da sam rešio sve probleme sa svojim vršnjacima, da više nema tuča, da nema više zivanja, jer ja boksujem. Međutim, svaki mamin sin, čim se napije, on dođe prvo da se obračuna sa mnom. Tako sam se očeličio. Docnije sam imao potrebu da se bavim sportom, koliko i pesništvom. Jer uzori su mi bili iz stare Grčke. Homer peva o Odiseju koji je bio boksač i rvač. Pindar, onda moji omiljeni pesnici, Byron, Hemingway, koji su se bavili sa boksom i sa sportom. I niz drugih velikih pisaca su se bavili sportom. Od naših pisaca, s njima sam drugovao sa Oskarom Davičom, koji je pričao da je živeo od boksa, a ja sam se družio najviše sa kragujačkim tim bokserima, pogotovo s jednim bokserom koji se zvao Slavko Sorgić. On je došao sa Golog otoka, jer je bio u Vojnoj akademiji Surov, gde je naučio da boksuje i na Golom otoku proveo 5 godina i kada se vratio, u bokserskom klubu sam ga upoznao jer mi je rekao da piše pesme. I najlepši moji dani te u gimnaziji nisu vezani za đačku klupu, nego za boksersku salu, gde je bio trener Boris Dugec, pukovnik u penziji, jedna ljudina od koga sam sve naučio u životu, toliko jedan moralan čovjek da mi je postao ne samo uzor, nego i putokaz u životu. On je boksovao u onoj generaciji posle rata, kad su kod nas bili ovaj bokseri kao su Šobljanski, Redli, Kenning, Toma Hladni, braća Paljić. On je njih trenirao i sam je boksovao. Završio je i fakultet, jer to je bila ruska škola. Kao što su Kubanci, koji su danas najbolji bokseri na svetu, u stvari đaci ruskih trenera. Škola koja je vaspitavala po onome Platonovom principu da su u vaspitanju najvažnija sport, kultura i muzika. Boris Dugec znao je istoriju antičku i prenosio je kao da je antički čovjek. Kada se već napunio nekih 17-18 godina, on mi je rekao da ne bi trebao da se bavim boksom, da se treba da se bavim poezijom, jer šteta je da tako lepo lice i tako dečki kaže da se deformiše. Dovoljno si, kaže, stekao i ne treba ti više. Međutim, ja sam nastavio dalje da se družim sa sportistima. Naročito sam se družio sa sportistima moje generacije, sa igračima iz Partizana. Tu su bili Šoškić, Miladinović, Vasović, braća Čebinac. Jedan od tih izuzetnih sportista s kojim sam drugovao bio je tada jedan od najvećih fudbalera, malo stariji, Zebec. Zebec je bio takva ljudina, nesebičan, ali imao je jednu nesreću da je bio od rane mladosti alkoholičar. Najveći fudbaleri naši, valjda od tog vaspitanja, ne znam nije kako, svoj talent su proćerdali na alkohol. Kao što je bio posle rata Šoštarić, pa onda Zebec, Zoran Miladinović, za koga je Šekularac govorio da je najveći talent koji ikad postojao, pa onda onaj mali Čava Dimitrijević, pokojni ovaj Blagoje, svi su već pokojni, Blagoje Paunović, svi su se odali alkoholu. Niz fudbalera naših su. Sve o moralu što sam naučio, našao sam u sportu. Sve što sam naučio o patriotizmu, naučio sam u sportu. Ono što sam najviše želeo da budem zdrav, zahvaljujući sportu, eto, dočekao sam sada da sam ušao i 88. godinu. Sa njima sam održavao najlepše drugarstvo. Kad sam bio upravnik muzeja grada Beograda, muzej je često dolazio kod mene, Rajko Mitić. Kako koju knjigu mu ja dam, on je toliko bio srećan da uzme knjigu, i onda sam se ja ovako našalio, pa skupio jednu veliku gomilu knjiga i kažem, evo će ti doneti jedan radnik tu iz muzeja. On kaže, ne, ja ću da nosim. Toliko je voleo knjige, toliko je bio opsednut sa knjigama i bio je novinar, sportski novinar. U Tempu je radio, kapiten reprezentacije bio Isto vremeno uveče, dok su drugi fudbaleri spavali, on je pisao članak i preko telefona je prosledio sportskoj rubrici Tempaj. On je bio toliko jedan čovjek zlatan, kako se rekao. Kada se ga upoznao sa Borom Radovićem pesnikom, koji je naš jedan izvanredan pesnik, Rajko ga pita, šta je vama bio profesor Radović? Kaže, predao mi je filozofiju. A Bora kaže, bio je to moj otac. A Rajko kaže, ja sam bio njegov ljubimac. A Bora kaže, ja nisam znao da je moj otac voleo fudbal. Ma ne, on nije ni znao, kaže Rajko, da ja igram fudbal. Ja sam najbolje u odeljenju znao filozofiju. Eto, kakvi su bili tada ti sportisti. Nesreća sporta je što je on postao profesionalan. Ovi svi sportisti 70. godina imali su svoje zanimanje. Kao da su sledili ono Goethevom. Ja nisam pesnik, ja sam botaničar. I na Goethevom grobu piše, ne pesnik, ne akademik, nego botaničar. On se bavio botanikom. Tako i Rajko Mitić, da piše ovdje počinja novinar, a ne fudbaler. Igrao je to iz zadovoljstva, a ne zato što će da dobije novac. Ti vrhunski naši sportisti, koji su osvajali medalje na olimpijadama, kao Ivan Gubijan u bacanju diska, na kraju su živjeli sa svojom porodicom u malim stanovima, sa malom penzijom. I bili su zadovoljni sa tim. Recimo, jedan od vrhunskih naših fudbalera, Bobek, je bio bibliotekar. Bez obzira koliko on radio, ali imao to jedno zanimanje. Bibliotekarskom penzijom. U vojnoj biblioteci je radio Bobek. Recimo, meni je predvojničku obuku predavao Marko Valok. Moj otac je njega upoznao 47. godine, jer on je bio iz Surčina. Taj kraj se zove Hrvati. I onda se upoznao s mojim ocem. I ja sam prvu utakmicu posmatrao u Beogradu, Crvena zvezda i Partizan, na jednom stadionu koji je dole nije bila trava, nego je bila šljaka. Bio je oktobar, mjesec, duvala je košava, dizala tu prašinu, drveće je bilo golo bez lišća, vrane su gakale, deca su se popela na ta drveća da gledaju. To je bilo građeno nekom tarabom. Prepuno sveta je došlo. Ja sam zaprepašćeno gledao tu utakmicu i to mi je... Publika je bila drugačija nego danas. Ona je navijala. Bučnije i bolje nego što danas navija naša publika. Vulgarnosti nikakve. Nikakvog odbacivanja. Jedino na koga su zviždali, ne na fudbalere, ne na ovde, nego na sudiju. Dolazio sam često u salu boksersku Crvene zvezde koja se nalazila gde je danas studentski plato. Odmah u zgradu filozofskog fakulteta onda, starog zdanja, tu je bila udrvena jedna zgrada drvena i tu je bila boksarska sala. A ispred toga bio je hotel Grand, neki isto kao drveto. Tu je bila jedna kafana Stric gde su dolazili fudbaleri da ručaju ono što su jeli i drugi. Onu porciju koja tad bila nije bila ni obilna, ni raznovrsta, nego su jeli pasulje. I tu su dolazili najbolji bokseri. U to vreme jedan od najvećih boksera bio je jedan Zagrepčanin, koga je Beograd obožavao. Nije mu se znalo ni ko moj otac, ni majka. Zvali su ga u Zagrebu Mario Pampanelli, a ovde se on zvao Nenad Marić. Boksovao je sa Sorgićem, sa Kovljevićem i ono najslavnije što on napravio, boksovao je u poluteškoj kategoriji, a on je imao kilažu za polusrednju. Ali je popio 6 litara vode da bi izašao da boksuje. I jednom vidimo koji kroz vrata tamo duva neka vetruštine. Čuveni naš glumac Stojan Dečević je zagrlio jednu prelepu plavušu. Marić uzme rukavicu i kaže, otidni tamo pa izovi. Uzme tu rukavicu, a pošto sam poznavao Stojana Dečevića, Coleta, ja mu kažem, hoću da vidiš kako izgleda vam. On kaže, hoću, kako ne. I sad ako teatralno igrao je Romea, i uvede tu prelepu plavišu iz Zemuna, buđe ta lepa devojka, ovi bokseri, svi se jednako klanjaju. Tako da sam ja tim bokserima služio na izvesen način da ih upoznajem sa tim studentima. Neki su čak i udali za njih i imali pristojen brak. Ja nisam boksao tada, ali sam dolazio da treniram. Da se ne ugojim, da ne pustim stomak, da izgledam onako, da mogu da idem u majici, da se malo šepurim. u studentskim menzama. Prvo se stavi bon, pa ti donesu da se jede neki kupus koji je bio iz ratne rezerve. I to niko ne bi jeo danas, ja ne bi mogao da jedu kašu, ali tada si to pojeo sa velikom zadovoljstvom. U Beogradu su tada dolazili studenti iz svih krajeva Jugoslavije. Puno ljudi iz Istre, koje sam ja posle upoznao, iz Rovinja, iz Poreča, iz Pule, naravno, studirali su književnost u Beogradu, ne u Zagrebu. Medicinu su isto studirali u Beogradu svih republika. Ta ideja bratstva jedinstva, u početku ona je bila izvaredna. Sve ideje u početku su mlade, lepe. Docnije one ostare, kao što ostare ljudi, kao što ostare pamćenje. I onda se pretvaraju u nešto drugo što nisu to. Tako da je Beograd uvijek jedan od tih prelepih gradova i meni jedan od najomljenijih gradova. Stalno se menja, kao neki dečak. Ali uvijek ostaje isti. Uvijek ima onu dušu. Izvanrednu dušu, što bih ja rekao. Baš onako da je na sportu. Recimo, ta dva fudbalska kluba danas se zanemaruje da je Partizan igrao u finalu Kupa šampiona, da je od Reala izgubio sa 2-1 i vodio 1-0 i da nije bilo nekih nesreća, neslaganja među igračima i tako dalje. On bi osvojio Kup šampiona tada. Zvezda je osvojila sa igračima i čitava Jugoslavije. Pančev, Šabanađović, iz Rumunije naš Belodedić, Prosinečki. Više ne idem na te utakmice. Jedan detalj me tako razočarao. Toliko sam video nehumanog. To je neverovatno. Posle utakmice Partizan Crvena zvezda nastala tuča nekih dečaka. Jedan dečak snažan, jak, jurio je sa jednom letvom u kome je bio ukucan ekser. I udario jednog dečka sa tom letvom u leđe, tako da mu krv išla. Sjećam se, kad dođe nedelje, ljudi sede u baštama, puste radio Radivoje Marković, kad počne da govori. To je bilo neverovatno njega slušati. Onda su bila dva pisca koji su ga imitirali. Buca Mirković ga imitirao tako izvaredno, a i Vuk Vuč. Sjećam se, bio jednom od utakmici Fiorentina i Crvena zvezda. Ja sedim sa svojim drugom, tada sam se družio s Matijom Bečkovićem, on se okrenuo, ne gleda utakmicu, nego sluša Radivoja Markovića kako govori. I ovaj viče, šutira visoko, viče kao onaj glas, a ja to neopšte ne vidim na terenu. Tako da je Radivoje u svojoj glavi kao pesmu dok prenosi. Kad je sedeo sa društvom, ovdje sam volao da dođe tu u politiku, devastara zgrada politika, mi tu dođemo, dođe s ovim pesnicima, sedimo sa Šekularcem. I ono će da igra sa nama, ne znam šta nešto smo igrali, par, ne par, nešto se kockali. U kifle, kiselo mleko. Kaže meni Bečković, imam ja nešto para, da vidimo koliko može da pojede. I sad mi njemu namjerno gubimo. On jede jednu, drugu, treću, a onda ljubavu kad ima čudi šta mi da. Kaže, prestanite da zavitavate tog dečka, bolje je od vas. Sve je nekako živelo, bilo je sve prisnije, običnije, lepše, ljudskije nego što je danas. Možda je to neka nostalgija moja i za mladošću mojom, i za Jugoslavijom, i za još nekim stvarima, lepim devojkama i prijateljima. Fudbal je najvažnija brzina, igranje glavom. Šeki nije bio ni brz, niti igrao glavom. Niti imao jak šut ovdje, a bio naš najbolji fudbaler. To je fenomen. Jer kad vidite, vidjeli smo danas Ronaldo, on ima sve ono što Šeki nije imao. A Šeki je vjerojatno bi bio bolji i mogao bi igrati i sa Maradonom, i sa Messijem, i sa... Jer je on bio rođen kao da je bilo neko proviđenje da postane fudbaler. Sjećam se, ja dolazim iz kluba književnika posle ponoći. Stanuo sam tamo negdje na Dedinju, a on trči u oči utakmice kao lud po dedinskim tamo onim stazama. Ja ga pitam, što tričiš? Kaže, sutra, kaže, imam, kaže, da vrtim oko sebe Boškova. I kad sam bio u vojsci u Novom Sadu, sjećam se jedne utakmice, dođe Crvena zvezda da igra i sad Hugo Ruševljen, koji je bio izvaredan trener, izvaredan čovjek, znao je jedno 5-6 jezika koje je briljantno govorio. Engleski, mađarski, italijanski, francuski je znao. I bio neki krgin, zvali su ga Brutavi. Kaže, ti Brutavi, uzet ćeš loptu na centru i tri puta ćeš je provući kroz noge Šekularcu. I onda da nisi izašao iz njihovog 6 mjeseci. Da samo juriš tamo. Jer će Šukolara čito vreme tebe da juri da ti to vrati. Prepun stadion. Šeki se, šepur, juri, zdrav, mlad, crn, onako. Svoje igrače ne prijeđuje. Bora Koci se vata za glavu. I taj stvarno Krgin uvati tu loptu. Provuče mu je 3-4 puta kroz noge. Stadion skoči na noge. Uva, počeo da viče, oduševen, srećan. Kad Šeki, ko si bre ti meni da prođu noge? I sad ovaj juri u šestelac. On ga juri sa tom loptom. Bora Vičer, dodaj loptu. Ovo i tako dalje. I Zvezda, Šekularac, čito vreme jurio ovoga da mu vrati ono što mu bilo. Eto takav je bio. Igrač nad igračima od one čuje naše prestacije, Horvat, visok čovjek, onako, kljankav. Šekularac se provlačio kroz nogice. Bora Kostić je dobio neresno ove sa njim, oni su bili stalno u nekom sukobu, ali kad je Bora umro, ja sam visno sahranio, Šekularac je došao i plakao je kao malo dete. Jer tada Šekularac kaže njemu, ko si ti bre, ja driblujem, ja ti dodajem loptu, a ti ne bi nikad dao godat, ja nisam dodao loptu. A Bora mu kaže, onako baš jedan iz Obrenovca, ako jedan fin mangu, kaže mu Bora, kaže, jeste, kaže, ja stojim na centru, ništa ne radim, ti dribluješ, dodaš mu loptu, ja sa centra dup, jedan gol, pa drugi, pa treći, i završimo utakmicu. Ali treneri upropaste. Trener onda dati zadatak, trener hoće da bude najvažniji. Ali ako onaj pravi trener, recimo tada koji su bili, Aca Obradović koji zna, on ga pusti da radi šta hoće. Nešto. Ali takvog igrača, drugačije ako ga ti sad, ako ga ti vežeš, ako mu ti daš obavez da ne sme da pređe, da se vraća unazad, da ideš, nego da to i to drži, tu i tu da bude i ovdje, on upropasti sad svojom taktikom. Jer malo je ljudi koji su genijali da vode tim, nego vode na ime nekog koji su bili dobri fudbaleri, a misle da će biti dobri treneri. Miljan Miljanić nije bio dobar fudbaler, igrao je, jednom je igrao 2-3 puta možda za prvom timu Crvene zvezde, revijalne te utakmice, kao što je dolazio, ne znam, predsjednik Burme, pa je on igrao za Crvenu zvezdu. Izvanredno je bio obrazovan, znao jezike, jako je volio da čita, a onda imao je i partijsku podršku. Recimo, jedan od najdarovitijih igrača, koji je stvarno bio isto kao Šeki, Dimitrijević, taj mali koji je posle otišao u Partizanu, igrao vamo, sve mu je dalo, ali se počeo da se drogira. I vrlo mlad je umro. Onda bilo drugih ljudi koji su bili nedisciplinovani, ali koji su imali raskošan ta Milko Đurovski. Napusti Crvenu zvezdu i dođe da igra za Partizan, zato što je bio najbolji drug jednog fudbalera koji je bio toliko sjajan, toliko divan, sve. Sam se tako sad zbog drugarstva, klub koji voli gde mu igra rođeni brat, on napušta da bi igrao za Partizan. Ali ovaj nosi u sebi jednu nedisciplinu, a veliki dar. I to kako uskladiti? Pogotovo na ovaj naš temperament ovde. Ja govorim o sportu kao radosti i kao nostalgiji, a poezija, književnost je nešto sasvim drugo. Tu moraš do kraja da izdržiš puno drugih stvari, da ih pređeš. Koliko ti sujeta, koliko ti taština pomaže, toliko ti odmaže. A jedino što je tu odlučujuće, to je dar. Dar će te sačuvati od svega. I od ovoga što ja ovdje sad pričam o sportu i neću reći šta vam ovdje pričam o sportu, čuvate i od politike, i od tvojih promašaja u životu i sve, ako imaš dar. A dar se mora i negovati i čuvati, jer i on nije onaj protok da možeš ti da ga zaustaviš, da ga pustiš, nego moraš da ga neguješ, a to je sa velikim radom. I da učiš, i da naučiš, i da bolje pišeš nego što govoriš, i da na svakoj rečenici da je doživiš, da prođe, da ona ostane autentična. Umjetnost je nešto drugo od sporta, ali ima neke veze sa sportom i tu se postiže uspeh samo radom. Niz naših pisaca, glumaca, slikara, proćerdali su svoj vek u alkoholu, danas u drogi. Niz tih velikih ljudi Nisu ostali po tome što su šljokali, što su se drogirali, nego što je ostalo nekoliko tih lepih pesama. Možda od svakoga pisa, ne svakog pesnika, ostane jedna ili dve pesme. I to se smanjuje vekovima. Ostaju oni koji su bolji od svih bili. Ostaje Homer, ostaje Eshil, Sofokle, Euripid, Šekspir, ostaje Tolstoj, Dostojevski. Sport jedino ima presudnu ulogu, izvrednu ulogu ima, u očuvanju zdravlja. Da se očuva zdravlje. Ali ti ne možeš sad da trčiš, da vežbaš, a posle da se najedeš i da se prejedeš i da počneš da piješ. Nego sport te i uči da budeš normalan. I on ne trpi nenormalnosti. Ne trpi pod broj jedan alkohol. Ne trpi nespavanje noći. Ne trpi kocku. Ja znam, sportiste čitavo nose kocke. Sve što je zaradio u životu spiskao je za čas. Ima jedan u kraju su futbaler igrao je za Partizan i za Real Madrid i sve. Na kraju je šibicario na mostu, sve ne tamo čeka da mu neko udeli. Tako. Sada, ova najmlađa generacija, to nije čovjek je pre 20. godina igrao u Madridu. Treba da te neko vodi, da ima taj trener, da bude kao što je bio Boris Dugec, Kuguru Ševljanin, ili kao što je bio Miljanić, kao što je bio Bobek, ili što je, kao što je Zeves bio, ili kao što je Miloš Milutinović bio. Slava i sujeta idu zajedno. Idu zajedno. Novac je vrlo opasan. Vrlo opasan. Ako ga imaš, želiš da ga imaš još više. Ali bez rada ga ne možeš da steći. A ti misliš da možeš sa kockom. Pominjam već dva, tri puta kocku, zato što sam video ljude koji su potpuno, da ih ta kocka uništila. Niz naših košarkaša, recimo, koji su zaradili velike pare u Turskoj, u Americi. Ovdje kad dođu ovdje, ne znaju što da rade, nego se kocki. Valjani rad, recimo vamo, uvek te sačuva. Valjani rad, pošteni rad. Sportista često misli da je njemu to Bog dao. Međutim, nije. Pesnici isto da misle što sam u većim problemima, da će to biti jednog dana romansirano, da je to romantično i tako dalje. Ja ne kažem da ja nisam prošao kroz lude godine. I to kako sam umeo da ludujem i kako sam ovaj... Ali ipak... A drugo je to kad ideš iz sirotinje. Ja sam išao Kragujevačku gimnaziju, najbolj džak možda gimnazije, u cipelama kojim je otac kupio neke bakanče, radnik, bio prugar, radio po rudnicima, čitav život je to radio, nema se para, ima decu. U neke bakanče ti kupio, neke pantalone, one radničke, i to me ide jako.
Govorio je pesnik Božidar Šujica, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.